né, como cara do sujeito, né? Y lo que tú haces, te vas a una parte también que hay personas también. Amén. Cristo Sanesti. Το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημώ προς εργασία των εντολών σου. Περισβείς Παναχράντους σου Μητρός και πάνω στον Αγίον. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα σήμερα, παιδιά, έτσι με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα να συνεχίσουμε αυτά τα θέματα που κάνουμε για την οικογένεια, για την οικογενειακή ζωή και για την προετοιμασία για την οικογένεια. Βέβαια θα πεις ότι μέσα στις προδιαγραφές του ανθρώπου είναι και η παρθενική ζωή, η μοναχική ζωή και μπορεί όλοι να μην κάνουν οικογένεια και πρέπει να το πούμε και αυτό ότι η ζωή που έκανε ο Χριστός μας ήταν η παρθενική ζωή και είναι, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, κάτι που θέλω να το κάνετε όλοι σας. Δηλαδή λέει, εγώ θέλω να είστε όπως είμαι και, να είστε όπως είμαι και εγώ, αλλά πάλι δεν σας βάζω θηλιά στο λαιμό. Και όποιος δεν μπορεί και έχει, ας πούμε, έντονο πρόβλημα σαρκικό, να παντρεύεται, γιατί δεν είναι σωστό να ζει κανείς με πορνεία και με μοιχεία και με τέτοια ελευθερία, ας πούμε, στις σαρκικές σχέσεις. Και αυτό είναι που καταστρέφει την ψυχή. Δεν είναι μέσα στις προδιαγραφές του ανθρώπου, δηλαδή. Και γι' αυτό και έχουμε τόσους πικρούς καρπούς στην εποχή μας, με καταθλίψεις και με κατεστραμμένες ψυχές, γιατί δεν τηρούμε αυτές τις προδιαγραφές. Λέγαμε την προηγούμενη φορά που είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι ο Θεός έχει ορίσει μία ιεραρχία μέσα στην οικογένεια. Δεν έχει ορίσει πολυαρχία, να υπάρχουν πολλοί αρχηγοί δηλαδή, ούτε να υπάρχει ισότητα, όπως καλλιεργείται αυτή η άποψη, ας πούμε, ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα το άντρα με τη γυναίκα. Ο σωστός όρος είναι ισοτιμία. Άλλο ισοτιμία και άλλο ισότητα. Ισότητα δεν μπορεί να υπάρχει γιατί είναι διαφορετικά όντα, διαφορετικές οι προδιαγραφές του ενός και διαφορετικές του άλλου και διαφορετικές λειτουργίες, ας πούμε, έχει προορίσει ο Θεός στον άντρα και διαφορετικές στη γυναίκα. Εκείνο που είναι το σωστό είναι να λέμε ότι υπάρχει ισοτιμία και ομοτιμία. Η ίδια τιμή δηλαδή αποδίδεται στον άντρα και στη γυναίκα και ούτε είναι κατώτερη η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε τίποτε από αυτά που συκοφαντικά τα λένε για το χριστιανισμό. Το αντίθετο ισχύει, ότι ο χριστιανισμός εξύψωσε τη γυναίκα και την έκανε ομότιμη με τον άντρα. Αλλά δυστυχώς οι νέοι αυτοί, ας πούμε, φωνείς θα έλεγα της οικογένειας, που δολοφονούν την οικογένεια, έχουν καταστρέψει ιδιαίως τη γυναίκα. Την έχουν εξαθλιώσει και την έχουν να πούμε, ρεζιλέψει κατά κάποιο τρόπο. Και μάλιστα πρόσφατα έβλεπα και μια εκπομπή που έβλεπα, όχι στην τηλεόραση, είδα κάτι σαν πρόγραμμα ήταν, που έλεγε υπάρχει και κάποια σύριο, είναι αυτό που λέει η οικογένεια βλάπτει. Και μόνο τον τίτλο δηλαδή καταλαβαίνει κανείς πόσο διαστραμμένα πράγματα περνάει σήμερα η τηλεόραση στους ανθρώπους. Γιατί η οικογένεια, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, είναι η αξία, η μοναδική αξία θα λέγαμε, μετά το Θεό, που πρέπει να φυλάξει η κοινωνία. Αλλιώς ο κοινωνικός ιστός διαρριγνύεται. Άμα καταστραφεί η οικογένεια, πάβει να υπάρχει σωστή κοινωνία μετά. Και μετά πάβει να υπάρχει αυτό το θερμοκήπιο που Αγίους, θα βγάλει ανθρώπους του Θεού. Και καταλαβαίνουμε γιατί στοχεύουν αυτοί όλοι οι νεοταξίτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν τους ανθρώπους να είναι πρόβατα, να είναι άβουλα όντα, να είναι μάζα. Γιατί στοχεύουν στην οικογένεια, να την καταστρέψουν. Γιατί η οικογένεια, όταν λειτουργεί σωστά, κατά Θεό δηλαδή, παράγει πρόσωπα. Δεν παράγει πρόβατα, παράγει ανεξάρτητες προσωπικότητες, τις οποίες δεν τις θέλουν. Αυτοί θέλουν όντα υποτακτικά και δουλικά, ας πούμε, να υποτάσσονται στα προστάγματά τους. Υπάρχει λοιπόν από το Θεό αυτή η ιεραρχία και σαν πρώτη αρχή ο Θεός έχει βάλει τον άνδρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα είναι κατώτερη. Έτσι. Αλλά επειδή αν είχε δύο αρχές θα υπήρχε πάντοτε ταραχή μες στην οικογένεια, αυτό ο Θεός όρισε έτσι. Ως πρώτη αρχή τον άνδρα και ως δεύτερη αρχή πάλι τη γυναίκα. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος ότι για να εξασφαλιστεί η ειρηνική συμβίωση είναι απαραίτητη αυτή η ιεραρχημένη δομή μέσα στην οικογένεια. Όπως η ιεραρχημένη δομή υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Πάλι υπάρχει μια ιεραρχία. Υπάρχει ο επίσκοπος, υπάρχει ο πατριάρχης, ο επίσκοπος, υπάρχει ο πρεσβύτερος, υπάρχει ο διάκονος, υπάρχουν οι κατώτεροι κληρικοί, οι ψάλτες, υπάρχουν και οι λαϊκοί. Υπάρχει μια ιεραρχική δομή. Και κορυφή όλων βεβαίως είναι ο Χριστός. Έτσι, η κορυφή της Εκκλησίας, η κεφαλή της Εκκλησίας. Και όλοι άλλοι είμαστε το σώμα του. Και αν πάτε σε ένα μοναστήρι, θα δείτε πάλι υπάρχει η λεγόμενη τάξη. Και ακόμα και αν είσαι και παπάς, λέει, το γνωμικό ας πούμε, με τη σειρά θα πας. Δηλαδή, εσύ μια παιδί σε παπάς, σε έναν τόρσο πάνω καλόγερο, αν ο καλόγερος έχει έρθει πριν από σένα στο μοναστήρι, είναι πιο αρχαίος, θα πάει μπροστά σου. Θα προσκυνήσει πρώτο τις εικόνες. Θα πάρει πρώτη ευχή από τον γέροντα. Και εδώ θα πας εσύ. Υπάρχει μια τάξη, μια ιεραρχία. Και ακριβώς αυτό εξασφαλίζει την ειρήνη. Την ειρηνική συνύπαρξη. Και συγκεκριμένα, στα πλαίσια της οικογένειας, ο άντρας κατέχει τη θέση του βασιλιά. Ενώ η γυναίκα έχει τη θέση του υπάρχου ή του στρατηγού, θα λέγαμε σήμερα. Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε για αυτό το θέμα, για το σεβασμό που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους συζύγους. Ο Θεός τα ρύθμισε όλα με σοφία. Με άλλα χαρίσματα πρίξε τον άντρα, με άλλα τη γυναίκα. Έδωσε στον άντρα ανδρισμό για να τα βγάζει πέρα στις δύσκολες υποθέσεις και για να υποτάσσεται σε αυτόν η γυναίκα. Γιατί αν έδινε και στη γυναίκα τον ίδιο ανδρισμό, δεν θα μπορούσε να σταθεί η οικογένεια. Ο Ανίρ λέει η γραφή εστί κεφαλή της γυναικός. Δηλαδή κανόνισε ο Θεός ώστε ο άντρας να αφεντεύει στη γυναίκα. Να αφεντεύει η γυναίκα στον άντρα είναι ύβρις στον Θεό. Δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και ο Αδάμ είπε για τη γυναίκα. Τούτον είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της αρκός μου. Η γυναίκα, λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να φοβάται τον άντρα. Δηλαδή να τον σέβεται και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα. Πάνω σε αυτό θα πούμε κάτι μετά. Τι σημαίνει να φοβάται τον άντρα περισσότερο ακόμα. Βεβαίως αυτό που λέει ο γέροντας, να τον σέβεται. Αλλά τι σημαίνει να τον σέβεται τώρα. Και ο άντρας καλείται να αγαπάει τη γυναίκα. Μέσα στην αγάπη είναι και ο σεβασμός. Δεν σημαίνει ότι επειδή η γυναίκα οφείλει υπακοή, ο άντρας θα της φέρεται ως υπερέχον και δεν θα της σέβεται. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. Από αυτό που αγαπώ, αυτό το σέβομαι κιόλας. Και αυτό που σέβομαι, το αγαπώ. Δηλαδή δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ένα πράγμα είναι και τα δύο. Αυτά τα έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Και να δούμε πώς ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει τη λέξη φοβείται τον άντρα. Πώς η γενή να φοβείται τον άντρα. Τι σημαίνει φόβος της γυναίκας στον άντρα. Σημαίνει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το να μην αντιλέγει. Να μην λέει αντίθετα από αυτά που λέει ο άντρας. Το να μην επαναστατεί, να μην είναι αντάρτησα απέναντι στον άντρα. Και να μην αγαπάει τα πρωτεία. Αυτό σημαίνει να φοβείται τον άνδρα, να μην θέλει να του πάρει τη θέση. Αφού ο Θεός έχει έτσι ορίσει την πρώτη θέση στον άνδρα. Τα παιδιά τώρα έχουν και αυτά μια θέση στην οικογένεια. Έχουν την τρίτη θέση. Αλλά και μεταξύ των παιδιών υπάρχει και πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση. Ώστε να υπάρχει πάλι ειρήνη. Να εξαρτάται η ιεράρχηση από την ηλικία και από τη φύση των παιδιών. Η ιεράρχηση αυτή θα συνεπάγεται υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα για άσκηση εξουσίας, έτσι, στα παιδιά. Θα μάθουν και τα παιδιά δηλαδή τα μεγαλύτερα να υπηρετούν τα μικρότερα. Δεν είναι επειδή μεγαλύτερος πρέπει να μην υπακούται και να τυραννάνε τα μεγαλύτερα αδέρφια τα μικρότερα. Όπως δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Έτσι, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία οφείλουν να βοηθούν και να επιτηρούν τους μικρότερους. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν και πρέπει να γίνουν συνεργοί στο έργο της χριστιανικής αγωγής που ασκεί ο πατέρας. Ο Περιρροσόστομος ο πατέρας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την χριστιανική αγωγή και για τη σωτηρία και της συζύγου και των παιδιών. Αλλά έχει και σαν βοηθούς τα μεγαλύτερα από τα παιδιά. Αν δείτε στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου, εκείνη που έπαιξε καταλυτικό ρόλο ήταν η μεγάλη του αδερφή. Αν δεν είχαμε την Αγία Μακρίνα, τη μεγάλη του αδερφή, ίσως δεν θα είχαμε και Μέγα Βασίλειο σήμερα. Γιατί ήταν πολύ σπουδαίος επιστήμονας ο Μέγας Βασίλειος και είχε ξεκινήσει μια καριέρα κοσμική ως ρήτορας. Τότε ήταν στην κορυφή αυτό το επάγγελμα. Το κάνανε πιο έτσι. Έξυπνοι, πιο επιφανείς και επιστήμονες. Και η Αγία Μακρίνα τον έστρεψε προς την Εκκλησία. Τον έβαλε στον δρόμο της αφιερώσεως προς τον Θεό. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αγωγή του. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν και πρέπει να γίνουν συνεργοί στην αγωγή. Όταν ο πατέρας σου, λέει ο Ρωσόστομος, κατακρίνει τον αδελφό σου, τον μαλώνει για κάτι. Τον αδελφό σου. Να οργιστείς κι εσύ. Δηλαδή κι εσύ να υποστηρίξεις τον πατέρα. Είτε γιατί ενδιαφέρεσαι για τον αδελφό σου, είτε γιατί αγανακτείς μαζί με τον πατέρα σου. Διότι αν δει ο αδελφός σου, ο οποίος έσφαλε, ότι κατακρίθηκε από τον πατέρα σου, κολακεύτηκε όμως από σένα, γίνεται νουθρός. Δεν τον βοηθάς έτσι να πάρεις το μέρος του, εφόσον έχει κάνει λάθος. Τον μαλώνει ο πατέρας, πρέπει και εσύ να συνεργήσεις, να πεις έχει δίκιο ο παπάς, γιατί το έκανες αυτό. Αιτιολογώντας μάλιστα την κολακευτική στάση του αδερφού ως πολύ χειρότερη από το οποιοδήποτε σφάλμα του φταίχτη αδερφού, παρατηρείται εξής. Αυτός που εμποδίζει το τραύμα να θεραπευθεί αξίζει μεγαλύτερη τιμωρία από εκείνον που το προκαλεί. Δηλαδή αν εσύ πάρεις τη θέση του αδερφού σου και πάρεις το μέρος του αδερφού σου και πεις γιατί παπά το μαλώνεις, άστο το παιδί μικρό είναι, ξέρω εγώ, τον κολακέψεις, τότε λέει είσαι χειρότερος από αυτόν που προκάλεσε, που έκανε τον αδερφό σου να αμαρτήσει. Γιατί πάει ο πατέρας να θεραπεύσει το τραύμα και εσύ τον εμποδίζεις. Το να πληγώσεις κάποιον δεν έχει την ίδια ηθική βαρύτητα με την ενέργειά σου, που αποβλέπεις το να εμποδίσεις την πληγή να θεραπευτεί. Γιατί το δεύτερο φέρνει σίγουρο θάνατο. Ενώ το πρώτο όχι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, το να πληγώσεις είναι ελαφρότερο από το να εμποδίσεις κάποιον που πάει να θεραπεύσει ένα πληγωμένο. Είναι πολύ χειρότερο αυτό. Ξέρεις ότι είναι ένας πληγωμένος και εσύ τον εμποδίζεις. Αυτό κάνει ένας που κολακεύει, ας πούμε, τον αδερφό του, ενώ ο πατέρας πάει να τον διορθώσει. Ένα πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει σωστά η οικογένεια και να γίνει σωστή αγωγή στα παιδιά είναι η προσευχή που πρέπει να κάνουν οι γονείς. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, Να τα λέτε με την προσευχή σας στο Θεό. Τα παιδιά δεν ακούνε μόνο με τα αυτιά. Μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία και αυτή θα ενεργήσει. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τη δουλειά του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Όταν συνοδεύουν οι γονείς τις πράξεις που κάνουν για τα παιδιά με προσευχή, αγιάζονται τα παιδιά. Έτσι και η μητέρα δίνει αντί για φαγητό, δίνει και αγιασμό μαζί. Όταν αντίθετα γίνεται το φαγητό με θυμό, με νεύρα, με πικρία, γιατί ο άντρας δεν την βοηθάει, ξέρω εγώ κλπ. Ή αντίθετα ο άντρας έχει πίκρα για τη σύζυγο, αυτή η πικρία περνάει και στα παιδιά. Δηλητηριάζεται όλη η ατμόσφαιρα της οικογένειας. Πρέπει οι γονείς να επιμένουν στην προσευχή και να μην αποκάμουν. Όλα και πάλι ο πάτερ Παΐσιος. Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα της από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και εκτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να της το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμπνετε. Πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε. Ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνείτε με τον Θεό. Βλέπετε τι καλό κάνει, ας πούμε, η επιμονή στην προσευχή. Η επιμονή σε μαθαίνει να προσεύχεσαι και πιο σωστά. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε. Ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε και να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από αυτή την αργοπορία. Έτσι, εμείς θέλουμε αμέσως να απαντήσει ο Θεός και να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν μας συμφέρει. Η προσευχή πρέπει να γίνεται με την καρδιά μας. Ρωτήσαμε τον γέροντα του Παΐσιου, γιατί δεν μπορούμε να αυτοσυγκεντρωθούμε στην προσευχή. Αλλά μόλις αρχίσουμε να προσευχόμαστε, εισέρχονται στο νου μας πολλά άλλα και μας παρασύρουν να σκεφτόμαστε μάλλον αυτά παρά τα λόγια που απευθύνουμε στον Κύριο. Και σε αυτό μας έλεγε ο γέρον ότι ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με μέρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Αν όμως ο νους γλυκαθεί από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μετά θα θέλει να τρέχει στην προσευχή. Θα θέλει να προσεύχει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Θεού, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος πάλι, μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Γιατί ας πούμε σήμερα οι άνθρωποι είναι γεμάτοι άγχος, γιατί αγωνιούν τώρα για την κρίση, για το τι θα γίνει κλπ. Διότι δεν έχουμε μάθει να εξαρτούμε τον εαυτό μας από τον Θεό. Τον εξαρτάμε από άλλα πράγματα, έτσι. Από τους οικονομικούς δείκτες, από τι θα πούνε οι πολιτικοί, αν θα κάνουμε συμφωνία, τι θα κάνουμε με το διεθνές, πώς το λένε, αυτό το Λευκό Ταμείο, αν θα εξοπλιστούμε ή δεν θα εξοπλιστούμε για τους Τούρκους, και αν θα έχουμε δουλειά ή δεν θα έχουμε, όλα αυτά. Ενώ αν μάθαμε αυτό το απλό που λέει ο Χριστός μας, ότι άνεφε μου, ουδήν στην πείνω δεν. Αν το μάθουμε δηλαδή να το ζήσουμε, ότι είμαστε ανεπαρκείς, ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μετά αυθόρμητα θα βγει η προσευχή και θα πας εκεί που πιστεύεις ότι θα βοηθηθείς. Μόνο στον Θεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ μας, ελέησέ μας, ταυτοποίησέ τα εσύ όλα. Έτσι, αν μάθουμε να εξαρτώμαστε από τη Θεία Πρόνοια, τότε θα γλιτώνουμε και από το άγχος και από όλα αυτά τα δύσκολα που ζούμε. Η Θεία Πρόνοια κάνει όπως η μητέρα, η οποία δεν είναι δυνατόν να παραγνωρίσει ότι έχει ένα μικρό βρέφος μέσα στην κούνια, το οποίο εξαρτά τον εαυτό του τελείως από αυτή. Και αν καμιά φορά αρχίσει να το επισκεφθεί και να καταπιαστεί μαζί του, αυτό αρχίζει να κλαίει γοερά και συνταρακτικά, μέχρι να της σπάσει τα αυτιά και να την εξαναγκάσει να τρέξει προς αυτό. Έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς με το Θεό και Πατέρα μας. Έτσι, σαν το μπορώ, στην κούνια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θεέ μου, βοήθησέ μου. Όσο και αν μας φαίνεται άσχετο, στην πραγματικότητα η καρδιά ξεκουράζει τον κουρασμένο νου. Μόλις αυτός την εντοπίσει που είναι και χτυπά. Και όταν εκεί λέγει τις προσευχές, τότε και η εργασία της προσευχής δεν θεωρείται έργο κοπιώδες, αλλά ευχάριστο. Γιατί η καρδιά είναι η οικία του νου και ο τόπος της αναπαύσεώς του. Έτσι, όταν κάνει σωστή προσευχή, βαθαίνει η προσευχή. Γίνεται από το βάθος της υπαρξής, από την καρδιά σου. Και αυτή η προσευχή δεν κουράζει. Αντίθετα, ξεκουράζει και το φορτωμένο μυαλό μας από ένα σωρό πράγματα. Πάει εκεί μέσα και καθαρίζεται και ηρεμεί ο άνθρωπος. Γιατί η φυσιολογική θέση του νου μας είναι στην καρδιά μας. Η αρρώστια βασική που έχουμε οι άνθρωποι είναι ότι ο νους είναι έξω από την καρδιά και περιφέρεται στα κτίσματα. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, ασχολείται με το ένα, ποτέ με το άλλο, τον άλλο είναι ένας αλήτης. Και αυτή η αλητεία είναι που κουράζει τον άνθρωπο. Όπως ένας άνθρωπος που γυρνάει όλη μέρα στους δρόμους. Μόλις πάει στο σπίτι του ξεκουράζεται. Έτσι και ο νους όταν μπει στο σπίτι του που είναι η καρδιά, τότε ξεκουράζεται. Η ψυχή μπορούμε να προσέξουμε εξ αρχής ότι ο νους μπορεί να κινείται μέσα στην καρδιά και αυτή να το αισθάνεται. Και η ψυχή μέσα στην καρδιά ως κέντρο αυτής, μόλις προσέξει την επιστροφή του νου από τον κόσμο, αμέσως ειρηνεύει και χαίρεται. Όπως μια γυναίκα παντρεμένη που βλέπει το σύζυγό της να ξενογυρνάει και κάποια στιγμή το βλέπει να επιστρέφει και να κατοικεί στο οικογενειακό σπίτι. Έτσι είναι δηλαδή η χαρά της ψυχής όταν δει το νου να γυρίζει μέσα στην καρδιά, μέσα στο σπίτι. Ο νους είναι ο άνδρας. Η ψυχή είναι η γυναίκα. Ο σωστός νους μοιάζει με τον καλό σύζυγο και οικογενειάρχη. Μένει στην καρδιά και κοιτάζει την ψυχή του και την φροντίζει. Και είναι και οι δυο ανδρόγυνο αγαπημένο. Και είναι και οι δυο σάρκα μία. Και προσέχονται μαζί νους και ψυχή. Και όπου υπάρχουν δύο συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, τότε ό,τι ζητήσουν από τον Χριστό που είναι μεταξύ τους το αποκτούν. Έτσι είπε ο Χριστός μας, όπου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Και ό,τι μου ζητήσετε, αν δύο συμφωνήσουν και ζητήσουν το ίδιο πράγμα, θα τους το κάνω, θα τους την κάνω τη χάρη. Και οι πατέρες το παίρνουν αυτό για την προνοηρά προσευχή. Όταν η ψυχή ενωθεί με το νου, όταν ο νους βρει την καρδιά, μπει μέσα στην καρδιά, τότε γίνονται δύο αυτά, τα δύο γίνονται ένα και ό,τι και να ζητήσει πια ο άνθρωπος, όταν το ζητάει με την καρδιά του, ο Θεός το κάνει. Γιατί τότε ζητάει τα σωστά πράγματα. Αυτά τα μέτρα γράφουν οι πατέρες και συμβουλεύουν και οι σύγχρονοι καλλιεργητές της ανάρτησης προσευχής. Πρέπει να φτάσουμε οι χριστιανοί για να γίνουμε σάρκα μία και ένα με τον Κύριο. Έτσι, γιατί ακριβώς εκεί στην καρδιά Υπάρχει ο Κύριος, υπάρχει ο Χριστός. Από τη στιγμή που βαστιστήκαμε, εκεί μέσα είναι ο τόπος του Θεού, κατοικεί ο Θεός. Γι' αυτό ο νους μας πρέπει να είναι εκεί, γιατί εκεί συναντάει τον Θεό. Η συνάντηση με τον Θεό γίνεται μέσα στην καρδιά. Όσο ο άνθρωπος είναι στα κτίσματα, περιφέρεται ο νους του δηλαδή στα βιωτικά, στις δουλειές, στα υλικά πράγματα, στα χρήματα, στις υποθέσεις που έχει, έχει χάσει τον Θεό. Είναι αυτό που λέμε μετεωρισμός. Μετεωρίζεται. Και είναι εντολή του Θεού να μην μετεωριζόμαστε, να έχουμε τον νου στην καρδιά, ώστε εκεί να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο νορμάλ άνθρωπος, ο φυσιολογικός άνθρωπος. Ενώ ο άλλος άνθρωπος, ένας σύγχρονος θεολόγος, τον ονόμαζε ψυχοπαθή. Ονομάζεται ψυχοπαθής. Έχει ψυχοπάθεια με την έννοια όχι την ιατρική, αλλά την πατερική. Δηλαδή η ψυχή του δεν λειτουργεί σωστά. Επειδή ο νους που είναι το μάτι της ψυχής, η μεγαλύτερη και η σπουδαιότερη δύναμη που έχει η ψυχή, είναι εκτός της καρδιάς. Εκτός του ανθρώπου, περιφέρεται εδώ και εκεί. Αντί να είναι μέσα στον άνθρωπο και εκεί να είναι σε συνομιλία με τον Θεό, να προσεύχεται δηλαδή. Γι' αυτό η αποκατάσταση της υγείας είναι η αποκατάσταση της αδιάρρητης προσευχής, της νοεράς προσευχής που λέμε μέσα στην καρδιά. Τότε ο άνθρωπος είναι υγιής ψυχικά, πνευματικά. Πάβει να είναι ψυχοπαθής δηλαδή. Οι γονείς τώρα, για να λειτουργήσει σωστά η οικογένεια, θα πρέπει να έχουν κάποιο πρότυπο. Ποιους να μιμηθούν, ποιο να μιμηθούν, ώστε να ενεργήσουν και αυτοί ανάλογα και να πράξουν ανάλογα. Το πρότυπο θα πρέπει να είναι οι Άγιοι, οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, η ενσάρκωση του Χριστού σε κάθε εποχή. Κάθε εποχή έχει Αγίους και σήμερα έχουμε Αγίους. Γιατί σου λένε που αυτά γίνανε πριν από τόσα χρόνια. Σήμερα. Μα ακριβώς να υπάρχουν και σήμερα Άγιοι. Και καλείσαι να μιμηθείς τους σημερινούς Αγίους. Πάντα η Εκκλησία μας έχει Αγίους. Έτσι και στην εποχή μας έχουμε πολλούς. Τον Πατέρα Παΐσιο, τον Πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Νεκτάριο. Μας έδωσε πολλούς Αγίους στην εποχή μας η Εκκλησία. Και δεν είμαστε δικαιολογημένοι να πούμε ότι δεν μπορούμε σήμερα να αγιάσουμε, δεν μπορούμε σήμερα να ζήσουμε χριστιανικά. Γιατί μπόρεσαν αυτοί. Και ο Θεός θα μας τους βάλει μπροστά μας, θα μας πει. Δεν σας λέω θεωρίες, ορίστε. Αυτός γιατί τον μπόρεσε. Πώς τον μπόρεσε. Να τηρήσει τις εντολές. Και δεν είναι μόνο αυτοί που ήταν, ας πούμε, ασκητές. Αλλά έχουμε και εγγάμους Αγίους. Σπουδαίους. Σύγχρονους Αγίους. Οι οποίοι ζήσαν μέσα στον κόσμο. Ας πούμε, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς έζησε μέσα στην Αθήνα. Ο πατήρ Παφύρος επίσης. Λίγο στην αρχή ζήσε στο Άγιο Όρος. Τα περισσότερα χρόνια ήταν στο κέντρο μέσα της Αθήνας, εκεί που είναι το πιο κακόφημο σημείο, στην Ομόνια. Και μετά πάλι ήταν στον Ουραπό και λοιπά. Δηλαδή μέσα στον κόσμο, δεν ήταν στο Άγιο Όρος. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου σε συγκρίση με τα δικά τους. Δεν πρέπει να βλέπεις τους πίσω. Ας πούνε χαμηλά, πνευματικά. Και δεν είναι ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Το παθαίνουμε αυτό και λέμε, να, ο κοίταξε και ο τάδε που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάνει αυτό. Με αυτό θα πάρεις σαν πρότυπο. Όχι, θα πάρεις τους Αγίους σαν πρότυπο. Οπότε και η συνείδηση θα λεπτυνθεί. Έλεγε και για την εγκράτεια στην έγαμη ζωή. Ο Θεός επίσης τα πάντα καλά λία. Ο άνδρας νιώθει μια φυσική έρευση προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άνδρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα έχει αργότερα στην οικογένεια, με την ανατροφή των παιδιών κλπ. Και δεν θα αποφάσισε να ξεκινήσει. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει 5%, σε άλλους 10%, 30% κλπ. Αλλά σήμερα, πού να βρεθούν άνθρωποι να έχουν 5% σαρκικό φρόνημα, να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα. Πάντως, σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από τον Θεό η δυνατότητα να φτάσουν στην απάθεια, αν αγωνιστούμε φιλότιμα. Δεν εμποδίζει ο Θεός κανέναν. Δεν δικαιολογούνται οι έγγαμοι επειδή ακολούθησαν τον έγγαμο 2 να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα, και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνοτο, χωρίς χαλινάδι, χωρίς περιορισμούς δηλαδή. Πρέπει να αγωνίζονται να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα. Αν προσπαθούν να ζουν πνευματικά, με την καθοδήγηση του πνευματικού τους θα αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά και ανώτερες χαρές, πνευματικές, ουράνιες, και δεν θα αναζητούν τις αρχικές. Έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται και να εγκρατεύονται, για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Ένα παιδάκι που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα, έχει από μικρό τέτοιες τάσεις, γιατί παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς. Στην αρχή αυτό είναι απαλό, όπως όλα τα κληρονομικά πάθη, σαν την τζουκνίδα, που μόλις φυτρώνει είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις, ενώ όταν μεγαλώσει τσιμπάει και μπορεί να θεραπευθεί από έναν καλό πνευματικό που έχει διάκριση. Αν όμως δεν το κόψει στη μικρή ηλικία, θα χρειαστεί πολύ να αγωνιστεί όταν μεγαλώσει για να το κόψει. Έτσι βλέπετε πόσο ρόλο παίζει. Όταν οι γονείς αγωνίζονται πνευματικά, βοηθούνται και τα παιδιά, και το αντίστροφο. Η Παναγία μας είναι ακριβώς Παναγία, διότι οι γονείς της ήταν Παναγίοι. Και ο Άγιος Ιωακήμ και η Γιάννα, και είχαν απάθεια. Και μετέδωσαν αυτό και στο παιδί τους, στην Παναγία. Έλεγε για το θέμα της τεκνογονίας. Πολλές φορές ανδρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας και ζητούν τη γνώμη μου. Άλλα σκέφτονται να κάνουν 1-2 παιδιά και άλλα θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Αυτό όμως που τους συμφέρει είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποιίας στο Θεό. Να εμπιστεύονται τη ζωή τους στη Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Δυστυχώς καλλιεργείται αυτό ο οικογενειακός προγραμματισμός, και είναι και αυτό, ξέρετε, μέσα στα σχέδια της νέας εποχής, η οποία στοχεύει στο να μειωθεί ο πληθυσμός της γης. Είναι στόχος τους αυτός. Και σε κάποιες πλάκες στην Αμερική εκεί το έχουν γράψει, θέλουν να τα κατεβάσουν στα 500 εκατομμύρια τα πρόσωπα που πάνε στη γη. Και μεθοδεύονται διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος ήταν αυτή η γρήπη, που ψευτογρήπη που διαδώσαμε μέσα από τα εμβόλια να φωνεύσουν τους ανθρώπους. Ένας άλλος τρόπος είναι αυτός, ο οικογενειακός προγραμματισμός, που συνέχεια τον διαδίδουν, τον λανσάρουν, τον το διαφημίζουν, και φτάσανε στην Κίνα, ας πούμε, να βάζουν στη φυλακή τους ανθρώπους άμα κάνουν περισσότερο από ένα παιδί. Ναι. Γιατί τάχατε οι άνθρωποι μολύνουν τη γη και θα την καταστρέψουν με το πολύ διοξείδιο του άνθρακος που παράγουν. Γελία πράγματα, και όμως τα περνάνε, και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά. Ενώ ούτε επιστημονικά δεν στέκονται, είναι ψέματα και επιστημονικά ότι καταστρέφεται η γη και θα υπερθερμαίνεται ο πλανήτης και όλα αυτά. Αλλά είναι και αντίθετο με το θέλημα του Θεού, και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Ο Γιώργος το λέει πολύ σωστά, να αφήνεις αυτό το θέμα στο Θεό, να μην κάνεις δικά σου προγράμματα. Πολλοί που κάνουν δικά τους προγράμματα, μετά δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, θέλουν και δεν μπορούσαν. Να εμπιστεύονται τη ζωή τους στη Θεία Πρόνοια, οι γονείς, και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, πολύ περισσότερο θα φροντίσει για τα δικά τους παιδιά. Μερικοί προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν για παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη ζωή. Ένα παιδί φτάνει, γιατί και αυτό με δυσκολίες το μεγαλώνεις. Και δεν κάνουν όλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν πόσο αμαρτάνουν αυτή την τοποθέτηση. Γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Μόλις δει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλα παιδιά. Θα το εμποδίσει ο Θεός, αν δει ότι εσύ δεν μπορείς, δεν θα σου δώσει τα άλλα παιδιά. Εδώ σου λέει ότι έχω μετρήσει και τις τρίχες. Που σημαίνει για πράγματα τελείως για μας ασήμαντα, ο Θεός νοιάζεται. Πόσο μάλλον δεν θα νοιαστεί για το αν θα πρέπει να κάνεις άλλο παιδί ή όχι. Αν θα σου δώσει άλλο παιδί ή όχι. Να φέρεις μια ακόμα ύπαρξη στον κόσμο. Γι' αυτό δεν πρέπει να βάζουμε δικά μας προγράμματα. Είναι απιστία αυτό το πράγμα. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα ανατρέψουν χριστιανικά. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν σκοτούρες. Και έχουν στη διαμερίσματα σκυλιά, γατιά. Στην Αυστραλία έχουν γυροκομείο για σκύλους, για γάτες, ακόμη και νεκροταφείο για τα ζώα. Είχε πάει γιορτά στην Αυστραλία, γι' αυτό το λέω. Οι άνθρωποι έτσι όπως πάνε θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα γατιά. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά. Και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα. Και βλέπεις, άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί, μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσα αν σκότωνε έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τι νόσο θα είναι το σκυλί. Πού φτάσαμε? Ο άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί. Έτσι, πόσα παιδιά σκοτώνουμε κάθε μέρα με τις εκτρώσεις. Κανείς δεν μιλάει. Και τώρα μου κάνει εντύπωση με τους τρεις αυτούς που κάηκαν στη Μαρφή, κανείς δεν είπε ότι ήταν τέσσερι. Mm-hmm. Δεν ήταν τρεις, τέσσερι ήταν. Mm-hmm. Τέσσερι. Μία γυναίκα ήταν έγκυος. Τέσσερι κάηκαν. Και όλοι λένε για τρεις. Λάθος αυτό το πράγμα. Που σημαίνει δεν το θεωρείς παιδί. Πώς είναι, παιδί είναι. Ψυχή έχει και αυτό. Έτσι, αλλά έχει τόσο φτηνή η ζωή του ανθρώπου που αυτό που λέγεται ούτε σαν σκηνή δεν το υπολογίζουμε. Και πάμε για αυτούς και βάζουμε λουλούδια, δεν λέω κάνουμε κακά, καλά κάνουμε και βάζουμε λουλούδια. Για τα παιδάκια που σκοτώνουν κάθε μέρα στα νοσοκομεία, ποιος βάζει ένα λουλούδι? Κανείς δεν βάζει. Που πολλά βγαίνουν και ζωντανά, φοβερό δηλαδή, με τις εκτρώσεις. Για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους. Βλέπετε πως παραχώς Θεού είναι και αυτό βέβαια. Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται, δεν τους καταστρέφει ο Θεός. Ενώ οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη Θεία Χάρη. Γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Και βλέπει κανείς έπρακτα, ολοφάνερα, την ευλογία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχω συναντήσει τους ανθρώπους. Σου λέει πως 9 παιδιά. Και λάμπει από χαρά ο άνθρωπος. Και έχει μια ειρήνη, μια αγιότητα. Δηλαδή. Και τον βλέπεις και χαίρεσαι. Και βλέπεις πόσο τον ευλογεί ο Θεός. Είναι άλλοι με ένα παιδί, με κανένα παιδί και είναι στην κόλαση ζουν. Και βλέπουμε χριστιανούς οικογενειάρχες με όσα παιδάκια τους δίνει ο Θεός να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού. Και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα. Βέβαια. Χαρούμενα. Ευλογία Θεού. Και να προκόβουν. Εκεί που λέμε τι θα γίνει ο κόσμος, βλέπουμε τώρα να προχωράει με τη χάρη του Θεού μια γενιά καλή. Ο διάβολος καταστρέφει, αλλά και ο καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανιστεί το γένος μας. Λέτε πως τα οικονομεί ο Θεός και από το πικρό βάζει γλυκό. Γιατί όλοι αυτοί που σκοτώνουν τα παιδιά τους, έτσι, ήδη έχουν σκοτώσει την ψυχή τους για να φτάσουν να κάνουν φόνο έτσι τόσο προκάλυπτα. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, ωφελείται η κοινωνία από αυτό το πράγμα. Με όλο αυτό το κακό, γιατί προχωράνε οι καλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν σκοτώνουν τα παιδιά τους και βάζουν καλά παιδιά. Και η κοινωνία, ας πούμε, αναμορφώνεται και συνεχίζει να λειτουργεί με τα σωστά πρόσωπα. Εμείς ευχόμαστε όλοι, βέβαια, να ζουν και να τα παιδιά τους να μην τα σκοτώνουν. Αλλά, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος πάλι, ο Διάβολος λέει σήμερα οργώνει τη γη και οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους παράγουν πολύ κοπριά και τα χωράφια είναι οργωμένα και κομπρισμένα, είναι μαύρα και είναι έτοιμα για σπορά. Και μέσα από όλη αυτή την θολούρα, αυτή όλη την βρωμιά, από όλη αυτή την απελπισία θα βγει μια μετάνοια, μια μεταστροφή, κάτι καλό. Έτσι και το ευχόμαστε αυτό και ο Γεωργός πάλι το έλεγε ότι θα έρθει καιρός που δεν θα βρει ξάπη στο άνθρωπο. Έλεγε και για τις πολυτεκνές οικογένειες. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τις πολυτεκνούς. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει τη μητέρα. Το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κλπ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο και τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Έτσι μαθαίνει δηλαδή ο άνθρωπος να δίνει, να αγαπάει και μάλιστα ανιδιοτελώς. Έτσι όπως και ο πατέρας και η μητέρα, ας πούμε, προσφέρονται, δεν θα έλεγα τελείως ανιδιοτελώς, αλλά σχεδόν ανιδιοτελώς. Γιατί βέβαια στο πάει πίσω μέρος του μυαλού τους ίσως έχουν ότι και εγώ στα γεράματά μου κάτι θα δω από τα παιδιά. Έτσι. Γι' αυτό λέω όχι τελείως ανιδιοτελώς. Αν είναι σωστή και τέλειοι κατά Θεόν, δεν το σκέφτονται αυτό. Και σου λέει δεν θέλω τίποτα τα παιδιά μου, μόνο να είναι κοντά στον Θεό. Αλλά μέσα σε αυτό το πνεύμα της ανιδιοτέλειας μαθαίνουν μετά να λειτουργούν και τα παιδιά, υπηρετώντας το ένα το άλλο, χωρίς να έχουν κάποιο άμεσο κέρδος. Γι' αυτό λέει εδώ ο Γέροντας ότι μέσα σε μια πολυτεκνική οικογένεια μαθαίνουν και τα παιδιά να αγαπάνε, να δίνουν. Και ακριβώς αυτό είναι που προάγει την υγεία στον άνθρωπο. Το να αγαπήσεις είναι υγεία. Το να πιστείς τον εαυτό σου εγωιστικά και να σκέφτεσαι μόνο τι θα παίξω, τι θα δω, τι θα φάω, όπως μαθαίνουμε τα παιδιά σήμερα. Ένα παιδί σου λέει και δεν βγαίνω και όλα το τα δίνει και πάλι δεν είναι ευχαριστημένο το παιδί. Γιατί είναι ευχαριστημένο? Γιατί ακριβώς το παιδί έχει από μέσα του την επιθυμία να αγαπήσει. Και τότε ολοκληρώνει το άνθρωπο. Θα αγαπήσει. Και αγαπήσει ανιδιοτελώς. Πρώτα τον Θεό και μετά τον πλησίον. Όταν λοιπόν εσύ τον κλείνεις τον εαυτό του συνέχεια, όταν του δίνεις τα πάντα, χωρίς να το μαθαίνεις να δίνει κάτι στον άλλο, το σκοτώνεις ουσιαστικά. Γι' αυτό όταν στην οικογένεια είναι μόνο ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε. Οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπερέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρεύσει το δωμάτιό της κλπ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας, γιατί δίνεται, προσφέρει. Ενώ αυτή, η μοναχοκόρη δηλαδή, αν δεν κάνει καμιά θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Ο Γιώργος αισθάνεται πολύ τη θυσία, έτσι, η αγάπη με θυσία. Είναι που προάγει τον άνθρωπο, τον καλλιεργεί. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια. Γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία, επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντάς στα καλομαθημένα παιδιά. Δεν έχουν μάθει να θυσιάζουν κάτι δικό τους. αλλά και οι πολύ τεχνοί γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή είδα στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας πολύτεχνος οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε. Το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από το Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε. Ένας πολύτεχνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω και για μια άλλη περίπτωση. Ένας πολύτεχνος που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυρέους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες ενώ νοικιάζουν το σπίτι τους σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρνταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά για να μην τους χαλάσουν δίθεν το σπίτι τους. Αυτό λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης, να μην του νοικιάζει το σπίτι του άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά, οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο, αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα: «Μη στενοχωριέσαι, ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο Δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή, ενώ εσύ με τη σύζυγο, σαν συνδημιουργή, δίνεται το σώμα». Βλέπετε τι ωραία, πολύ απλά. Αυτό είναι. Οι γονείς δίνουν το σώμα, ο Θεός δίνει την ψυχή στον άνθρωπο. Επομένως, ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας. Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Το ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ, επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Τον πόνεσε. Μου ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρήθηκα. Και επειδή ήθελα να το βοηθήσω, του είπα: «Δώσ' με ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασε ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρέπηκα το τυπικό μου. Βλέπετε θυσία. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα σπίτι και μου περίσσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα αθόρυβα και το άφησα στη θηρίδα του ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα το δεχόταν εάν του τα έδινα στα χέρια. Αυτό το λέω γύρω πέσεις τώρα, έτσι. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού. Έτσι, να μην πούμε περισσότερο, νομίζω, μέχρι εδώ. Κάποια βασικά πράγματα για το πως πρέπει να λειτουργεί σωστά η οικογένεια. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Ναι.
Είπατε ο Θεός έχει ορίσει τον άντρα ως αρχή και κεφαλή της οικογένειας. Σε κάποιες περιπτώσεις που θα υπάρξουν κάποιες διαφωνίες στο ζευγάρι, κάποτε είχατε πει ότι ειδικά σε ένα ζευγάρι που είναι της εκκλησίας, όποιος από τους δυο προλάβει να κάνει υπακοή στον άλλον. Εάν, ας πούμε, ο άντρας δεν προλάβει να κάνει υπακοή, αν η γυναίκα, τι πρέπει να κάνει ο άντρας?
Να κάνει υπακοή. Ας την αφήσει αυτή.
Εφόσον λέμε ότι είναι η αρχή.
Ναι. Ο Γιώργος τώρα γι' αυτό για τις δουλειές. Τον ρώτησα ποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές στο σπίτι και είπε όποιος προλάβει. να υπηρετήσεις τον άλλο, δηλαδή να έχεις το πνεύμα της θυσίας και όχι της ζούλας, μπορώ να το πούμε, της λούφας, έτσι, να τα φορτώσουμε στον άλλο. Έτσι. Αν υπάρχει διαφωνία, θα πρέπει μεταξύ τους να το συζητήσουν με ταπείνωση και με διάθεση υπακοής. Ο ένας να είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τον άλλο και αν πάλι δεν το βρουν, πρέπει να πάρει στον πνευματικό, να έχουν κοινό πνευματικό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Οι γονείς και τα παιδιά να είναι στον ίδιο πνευματικό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Κάτι άλλο, Πατέρα, με αφορμή το θέμα αυτό που είπατε της τεκνογονίας. Αν σε κάποια περίοδο του ζευγαριού ένας του γιου θέλει να κάνει εκείνη την περίοδο ή και ειδικά η γυναίκα, και ο άντρας δεν θέλει, ας πούμε, για την περίοδο, τότε αν γίνει χωρίς την περίοδο του άντρα, τι πρέπει να κάνει ο άντρας, δηλαδή...
Παιδί εννοείς, δεν θέλει να κάνει παιδί.
Ας πούμε, δεν θέλει κάποια συγκεκριμένη περίοδο ο άντρας παιδί και θέλει, επιμένει η γυναίκα. Ο άντρας, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να κάνει υπακοή.
Πρέπει να κάνει υπακοή, ναι. Δεν είναι σωστό να αποστερείς, γιατί η μόνη αποδεκτή, ας πούμε, μέθοδος αντισύλληψης, αν θέλετε, είναι η αποχή. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος σωστή για την Εκκλησία, για το Θεό δηλαδή. Αν δεν θέλουν και οι δυο που συμφώνουν να μην κάνουν παιδί, θα πρέπει να απέχουν, να μην έχουν σχέση. Όλα τα άλλα δεν είναι σωστά. Αυτά που διαδίδει ο κόσμος, έτσι. Που και μετά όμως, αν η γυναίκα έχει πειρασμό, ο άντρας πρέπει να υπακούσει, να εκτός αν είναι περίοδος που δεν επιτρέπεται την Εκκλησία. Αν είναι η Χωσαρακοστή, τότε απέχουμε γιατί το λέει η Εκκλησία, έτσι, όταν είναι μέρα νηστείας. Εκεί βοηθάει και ο πνευματικός. Όταν υπάρχει πνεύμα υπακούσης στο πνευματικό, τακτοποιούνται αυτά εύκολα.
Αυτά που διαβάσατε από ποιο βιβλίο του κ. Αντοπαρίσιου,
πρέπει να είναι από την οικογενειακή ζωή, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Το δεύτερο τόμο πρέπει να
είναι. Ο Γιώργος Παΐσιος μου ήταν αυτό.
Από εκείνη.
Από Βαλή, κάτι έτσι.
Δεν είναι από εκείνη. Δεν θυμάμαι. Αυτό. Αυτό. Μακάρι να το έχουμε υπόψη μας και να τα λέμε και σε άλλους παιδιά, γιατί δυστυχώς πολλές πλάνες υπάρχουν στον κόσμο και γι' αυτό τις λειτουργούμε. Και δεν διορθώνεται τίποτα. Αν διορθωθεί η οικογένεια, όλα θα διορθωθούν. Αν λειτουργήσει σωστά η οικογένεια, θα λειτουργήσει σωστά και η κοινωνία. Και ο πατήρ Πορφύριος έτσι πολύ πρόσθεχε τα ζευγάρια της οικογένειας δηλαδή. Και το τόνιζε πολύ. Να δίνεται σωστή αγωγή στα παιδιά. Αλλιώς οι γονείς είναι εγκληματίες. Και ετοιμάζουν και καινούριες εγκληματίες. Τους προωθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά που βγάζουν δηλαδή.
Αν σε κάποια οικογένεια δεν ζει ο πατέρας και είναι μόνο η μητέρα και τα παιδιά, τα παιδιά τώρα πώς μπορούν να υπακούν στη μητέρα ή να...
Βέβαια, τα παιδιά πάντα. Καλούνται να υπακούν στους γονείς. Βέβαια, μέχρι μια ορισμένη ηλικία θα έλεγα, έτσι. Και πάντα μέσα στο πνεύμα της υπακούσης στον Θεό. Όχι επειδή το είπε η μητέρα και δεν το λέει ο Θεός θα το κάνω. Άμα δεν το λέει ο Θεός, λέει το αντίθετο, ο Θεός λέει το κάνω αυτό που λέει ο Θεός και όχι αυτό που λέει η μητέρα. Έτσι, γιατί δυστυχώς και οι γονείς πολλές φορές λένε αντίθετα πράγματα από αυτά που λέει ο Θεός. Εκεί δεν πρέπει να κάνουν υπακοή τα παιδιά. Ελάτε να κάνουμε πίσω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πατήσας και της και έτσι την ημέρα στη ζωή χαρισάμενος. Ο Θεός μαζί μας. Ευχαριστώ σε αυτό.